Je 6 minut po 9. hodině, přeji dobré čtvrteční dopoledne. Mým hostem je dnes profesor Richard Češka, vedoucí Centra preventivní kardiologie 3. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Vítejte, dobrý den.
Dobré ráno.
My jsme si říkali, že se budeme bavit o srdci, o tom, jak ho zachovat co nejdéle zdravé. A já jsem si přečetla, že většina nádorových onemocnění má lepší prognózu než srdeční selhání. Přitom se rakoviny tak bojíme. Jak to?
Tak já bych to asi nechtěl úplně srovnávat z hlediska třeba kvality života. Nicméně pravdou je, že lidé se bojí, aby neonemocněli nádorovým onemocněním. V první řadě nejvíce lidí umírá na kardiovaskulární, na srdečně cévní choroby a nikoliv na nádory. Ale i ta kvalita, všichni mají představu, že infarkt myokardu nebo nějaké jiné srdeční onemocnění, že to znamená náhlá bolest na hrudi a vteřinová smrt, nebo usnou, neprobudí se, ale bohužel a naopak, že nádory, že to trvá dlouho s bolestmi. V současné době nádory jsou léčené docela nebo velmi dobře a i ty poslední dny života nemusí být nebo nemusí to být po dlouhou dobu, kdy je ten život svojí kvalitou výrazně ovlivněn a naopak třeba to srdeční selhávání s dlouhodobým pocitem nedostatku dechu, s tím, že ten člověk nedokáže ani ty základní úkony, jako oholit se, vyčistit si zuby nebo dech v umyvadlu a než tam dojde, aby si třeba omyl ruce, tak už nemá sílu na to mytí těch rukou. To jsou věci, které tu kvalitu života hrozným způsobem ovlivňují, takže třeba to srdeční selhání je skutečně nejenom o to, že je to samozřejmě definitivně až smrtící onemocnění, ale je to nemoc chronická, která může měsíce i roky třeba výrazně ovlivňovat náš život.
Říká profesor Richard Češka, je to jasné, o čem se budeme bavit? Vaše otázky můžete posílat na www.radiožurnál.cz. Profesor Richard Češka je vedoucí Centra preventivní kardiologie. Mluvíme o našem srdci. Vy jste mluvil o chronickém srdečním selhávání. Jak se liší od toho akutního a jak vlastně potom se to chronické srdeční selhávání, jak se to stane, že člověk má chronickou chorobu srdce?
Já si myslím, že nejdůležitější asi to rozdělení, protože samozřejmě, kdybych tady chtěl vysvětlovat medicínu srdečního selhání, bylo by to na hodinu a celou. My vlastně máme hodinu, tak já teď
máme.
Ne. Tak já to řeknu takhle. Lidé se nejčastěji pletou srdeční selhání a infarkt myokardu. Infarkt myokardu, to je taková ta náhlá příhoda, kdy se nám ucpe koronární tepna zásobující srdce a my buď to můžeme třeba zemřít náhlou smrtí, nebo ten infarkt přežijeme, udělá se revaskularizace. Revaskularizace znamená zprůchodnění té tepny, dá se tam ten stent, to už i posluchači všichni slyšeli určitě o stentech a znají. Takže to je možnost a asi bych, já se tím vždycky chci chlubit, i když tam moje zásluha na tom je minimální, až se blíží nule, tak víte, kde nejlépe léčí infarkt myokardu v České republice, na světě.
Vážně?
Skutečně. Ta léčba je opravdu u nás vynikající, naše kardiocentra pracují, všichni mají možnost se domoci této revaskularizační léčby, toho zprůchodnění. Takže to je, a ono za chviličku řeknu, že je to bezvadný, je to super, a za chviličku řeknu, proč je to taky trošku špatně. Takže to je ten akutní infarkt myokardu. A pak je srdeční selhávání a teďka tady si musíme představit srdce jako pumpu. A to srdce z nejrůznějších, já vždycky říkám, jakou pumpu, protože lidi znají už dneska čerpadla, tak pumpu, kterou vídáme třeba na hřbitově, jak se tam pumpuje ta voda do té konve. A teďka ta pumpa začíná přestávat vydávat dostatek vody, potažmo v tomhle případě krve, a to je to srdeční selhávání. Co to znamená? Z jedné strany se vypumpuje té krve málo, takže někde se ta tekutina hromadí a také nejsou zásobovány orgány kyslíkem, živinami, kterou by tam ta krev donesla. A to chronické srdeční selhávání, to si můžeme skutečně přirovnat k tomu, že ta pumpa pumpuje málo a z toho potom vycházejí ty klinické příznaky, z nichž nejvýznamnější je asi dušnost a otoky dolních končetin, ale těch příznaků je mnohem více. Ale to je takový ten rozdíl. Infarkt myokardu, náhlá situace a potom srdeční selhávání, které potom probíhá po dobu mnoha, mnoha let.
Vy prý máte přesné tabulky, podle kterých se dá spočítat pravděpodobnost toho, že dostanu do 10 let infarkt. Co všechno do těch tabulek musím vyplnit, aby vám něco vyšlo?
No, to je, já bych byl velmi opatrný s tím, že máme tabulky, které jsou přesné. Máme tabulky, které odhadují riziko. Samozřejmě jsou to evropské tabulky, takzvané skore tabulky. A ty mohou mít nejrůznější varianty. Pro takovou běžnou potřebu stačí skutečně, že se rozhodneme, zda tedy jsme muž, žena, kolik je nám let, jestli jsme kuřák nebo nekuřák, jaký máme tlak a jaký máme cholesterol. To jsou takové ty základní tabulky. A potom tyto tabulky mohou být doplněné přes různé internetové aplikace také o to, že tam můžeme zadávat potom celou řadu dalších důležitých údajů, jako je rodinná zátěž, protože to je samozřejmě hodně důležité, jestli má člověk cukrovku, jaký má body mass index, jestli má větší obvod pasu a všechny tyhle věci hrají roli z hlediska toho odhadu rizika infarktu myokardu, ale je to pozoruhodné, ale všechno to platí jistě z hlediska epidemiologie na velkých souborech, ale vždycky se najdou takové výjimky, protože když bychom spočetli riziko panu Churchillovi, který byl velice obézní, nesnášel jakoukoliv fyzickou aktivitu,
kouřil.
Byl piják, kouřil a dožil se 90 let, takže u toho by třeba ta tabulka nevyšla, ale vyjde u 99%, takže tak.
Jedno klíčové slovo tady před chvílí padlo, cholesterol. O tom budu za okamžik mluvit. Hostem Radiožurnálu je profesor Richard Češka.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Profesor Richard Češka je dnes hostem Radiožurnálu, je vedoucím Centra preventivní kardiologie. Vy jste vydal knihu Cholesterol a arteroskleróza poprvé v roce 1995. Poznatky o cholesterolu i jiné poznatky se hodně měnily. Kolikrát od té doby?
No, od té doby vyšly další 3 vydání. Je to zajímavé, že skutečně ono je to možná tím, jak se člověk taky rozepíše. Ta první knížka měla asi 105 nebo 110 stránek a ta poslední měla asi 400, takže to už potom nikdo nečte, to už je jenom takový pomník, který si člověk píše. Nicméně ty poznatky skutečně jsou. A přicházejí léky, které je potřeba nějakým způsobem, protože je to kniha pro odborníky, tak měli by lékaři vědět, že přicházejí nové generace léků. My žijeme v současné době v takové éře, my tomu říkáme evidence-based medicine, že chceme mít pro všechno důkazy a že samozřejmě se člověku léčí lépe lékem, u kterého víme, že na souboru několika desítek tisíc lidí výrazně zlepšil prognózu nemocných a to máme pro celou řadu, jak v preventivní kardiologii, tak v kardiologii tedy té skutečné. Tím nechci říct, že preventivní kardiologie by nebyla skutečná kardiologie, to jsem zase snížil význam vlastního oboru. Ale máme prostě tyto důkazy a léčí se prostě lépe, když máte tuhle podporu a samozřejmě všichni lékaři nemají šanci číst všechny studie, které vycházejí v odborné literatuře, takže to je věc nás, kteří pracujeme na těch univerzitních pracovištích a tak si musíme něco přečíst.
Ne, mě jde spíš o to, protože já jsem si přečetla během posledních 25 let o cholesterolu všechno možné, o dobrém cholesterolu, o špatném cholesterolu, o tom, že vejce ano, o tom, že příliš vajec škodí a tak dále a tak dále. Tak mě jde spíš o vývoj jaksi těchto poznatků.
No, já si myslím, že ten vývoj jde pořád jedním směrem a ten směr je stále stejný. Je to tak, že cholesterol je v zásadě zlý, jeho zvýšené koncentrace vedou k rozvoji aterosklerózy a onemocnění srdce a cév. To je jednoznačné a stejně tak jednoznačné je, že ta léčba snižuje výskyt srdečně cévních onemocnění. A pak je druhá věc a to bohužel tedy to dělají média a řekl bych, že taková tam trošku méně seriózní média, která píší o těch nežádoucích účincích třeba léčby. A to je veliký problém, protože byla skutečně taková, že velmi časté léky na cholesterol jsou statiny a v takové té protistatínové kampani, která byla v Dánsku, tak tam ji hodnotili a zjistili, že se tam zvýšil výskyt, protože lidé začali vysazovat ty statíny masově a zvýšil se výskyt infarktu asi o 23% a dokonce asi o 10% se zvýšila celková mortalita, úmrtnost. A to si myslím, že je hrozná chyba. Já bych nechtěl říkat, samozřejmě všechny léky, které dáváme, mají nežádoucí účinky, ale ten poměr toho profitu z té léčby a toho minimálního rizika, to prostě musíme nějakým způsobem akceptovat a někdy právě, když se někdo chytne, já vím, že ono to není moc sexy povídat o tom, že cholesterol, to dneska ví každý, že cholesterol zvyšuje riziko infarktu. Když někdo napíše, léky na cholesterol vás zabíjejí, no, já asi to můžu říct si veřejně, bývalý americký prezident Bill Clinton takhle si vysadil víceméně kvůli té mediální kampani statiny a skončilo to trojnásobným aortokoronárním bypassem. Takže a v současné době na těch statínech zase je. Ono se to ví, protože Bílý dům musel vždycky zveřejňovat ty zprávy. Takže to tak. Proto to není žádné tajemství. Ale já si myslím, že ten vývoj jde jedním směrem, ale jsou tam takové různé ataky z nejrůznějších stran.
Rizikové faktory pro srdeční onemocnění, jako je právě třeba vysoký tlak, cholesterol a tak dále, nebolí. Jak často by tohle člověk měl sledovat?
To je dobrá otázka, na kterou asi není úplně dobrá odpověď, protože hrozně záleží na hrozně moc faktorech. Jednak záleží hrozně na genetické dispozici, co jsme si přinesli po svých rodičích, protože když máme v rodině předčasné infarkty okolo 50 nebo do 60 let, tak samozřejmě bychom měli kontrolovat častěji a jsou na to i ty preventivní prohlídky. Tak připravené. Tak bych řekl ještě jednu věc. Ono, člověk by si měl vždycky zvážit, jestli je ochoten se sebou něco dělat, protože jestli budu člověkem, který nebude chtít měnit svůj životosprávu a nerad užívám nějaké pilulky,
tak tam nemá vůbec cenu chodit.
Ale těch pacientů je spousta, kteří přijdou, řeknou, Ježíš Maria, já mám cholesterol 7, maminka umřela na infarkt v 50, no jo, no, ale já teda mám nadváhu, to je pravda, mám tady 10 kilo plus, no dietu, to já nedokážu držet, běhat to mě nebaví, to nemůžu. Jo, pilulky? Ne, já žádnou chemii nechci. Tak tam potom si říkám, jestli to má cenu, že ten pacient přišel.
Profesor Richard Češka, vedoucí Centra preventivní kardiologie, to už v našem rozhovoru řekl, že prevencí kardiovaskulárním chorobám je změna stravovacích návyků, změna životního stylu. Lidé nejsou schopni úplně, řekněme, věci měnit, ale když by někdo chtěl, přece jenom opravdu chtěl, jak by měl vypadat třeba dobrý kardiotrénink začátečníka?
No, to záleží skutečně na mnoha faktorech. Záleží na tom, jestli to bude člověk, který vůbec v životě někdy cvičil, kolik je mu let a jaké už třeba má srdeční onemocnění, protože jestli už někdo má manifestní přítomné srdeční onemocnění, tak samozřejmě bude muset začínat velmi opatrně. Jinak já si nemyslím, že je potřeba dávat nějaké návody, tabulky a samozřejmě teď jsou různé internetové aplikace a do mobilních telefonů, ale já bych řekl, že pro toho pacienta je důležité hlavně to, aby se radil se svým tělem, protože měl by poslouchat svoje tělo. Nezačínáme tím, že začneme trénovat na maraton, to jistě ne. Určitě, jestli někdo v 50 letech má 30. výročí od posledního popoběhnutí na fotbalovém plácku, tak by měl začít chůzí v rychlejší, tak ty 4 až 6 kilometrů za hodinu a potom jakýkoliv sport typu indiánského běhu, plavání, vždycky zase jízdu na kole, vždycky s tím, že musí šetřit klouby, musí to být, já vždycky myslím, takový zdravý selský rozum v tomhle poradí daleko lépe, nežli třeba i nějaká velmi sofistikovaná internetová aplikace. Hmm. Možná je to tím, že jsem staromilec a neumím s těma moderníma technologiemi.
No a taky jste cyklista, člověk, který už toho má hodně za sebou na kole. Vladimír píše, jaký je přiměřený fyzický výkon věku? Může si ho každý změřit třeba na schodech?
No,
takový drobný test, jak na tom je člověk, zřejmě.
To je asi těžké. Já si myslím, že vždycky je důležité asi říct, co člověk zvládal v minulosti a porovnávat to, jestli třeba vyběhl po dvou schodech tři patra a pak vyběhne najednou půl patra. Tak to bych se třeba docela bál a tam by to mohla být známka počínajícího třeba srdečního selhávání nebo něco podobného. Ale jednoznačný test není. Samozřejmě dá se udělat vyšetření spiroergometrie, které potom posoudí tu výkonnost, když člověk šlape na kole a vydechuje a potom ty vydechované plyny jsou analyzovány. Čím možné to je, ale tak laicky si myslím, že zase poslouchat vlastní srdce a co dokážou moji vrstevníci. Samozřejmě záleží zas na tom, nakolik trénovali, ale taková ta skupina lidí, mezi kterými se člověk pohybuje, to je asi taková základní věc.
Já se pohybuji ve skupině celoživotních sportovců, musím říci. A mezi nimi jsou lidé, kteří se rozhodli, že třeba v 50 dosáhnou nějakého výjimečného výsledku. A můžeme se bavit třeba i o maratonu a tak dále. Mají nějakým způsobem zohledňovat svůj věk, když se snaží ještě přitlačit na ten trénink?
Určitě ano. Stáří nebo stárnutí není nemoc, nicméně musíme předpokládat, že s věkem budou přibývat nebo mohou přibývat nějaké komplikace a je potřeba, jestliže někdo opravdu chce trénovat na maraton, tak by si měl nějaké základní kardiologické vyšetření, třeba i tedy, že si ho zaplatí, což není žádná částka desetitisícová, spíš pár set nebo pár tisíc, abych byl upřímný. Tak udělat si echokardiografické vyšetření, udělat nějakou právě ergometrii, aby prostě ten člověk věděl. Kdybychom chtěli mít nějakou absolutní jistotu, tak bychom museli všem vyšetřovat ten cévní systém. To asi nejde, ale opravdu nějaké vyšetření je potřeba a ani to nám nezabezpečí, že všichni, kteří vyběhnou na ten maraton, že také doběhnou do cíle, protože
živí.
Protože opravdu i třeba organizátoři bostonského maratonu limitují v počet účastníků tím, aby jim tam podle počtu pravděpodobnosti, protože ta pravděpodobnost při několika desítkách tisíc účastníků, že někdo zemře náhlou smrtí, bohužel je. A takže právě oni se limitují, aby se jim to pokud možno nestalo. Takže
Josef ze Šumice se ptá dnešního hosta, profesora Richarda Češky. Můžu chodit do sauny, lyžovat, jezdit na kole, provádět vysokohorskou turistiku, když je po operaci srdce zprůchodnění? Píše, nedávno jsem pracoval s kmitací pilkou a bylo mi 3 dny zle. Může tady být nějaká spojitost?
Obecně řečeno, samozřejmě vždycky záleží na tom individuálním pacientovi, ale po zprůchodnění cév by ten pacient mohl pravděpodobně, nebo část pacientů může dělat jakoukoliv aktivitu, tu vysokohorskou turistiku, proč ne? Já si myslím, že by neměl být limitovaný. Samozřejmě záleží na tom, ono je zprůchodnění a zprůchodnění může být zprůchodnění a to srdce už může být předtím velmi výrazně poškozené, takže kdyby měl nějaké příznaky, tak samozřejmě ne, ale obecně řečeno může. Pokud jde o tu pilku, tak já bych tam moc velkou souvislost neviděl, protože jestli uvažuje třeba o té turistice a o lyžování, tak zřejmě je v docela dobré kondici, tak to bylo spíš něco asi jiného. Ale
Na souvislost nebo na prospěšnost saunování pro srdce se ptá několik našich posluchačů.
Já si myslím, že tak, jak jsem mluvil o té medicíně založené na důkazech, tak nějaká jednoznačná prospěšnost saunování v tomhle tom obecně asi akceptována není. Nicméně asi to není nic proti ničemu a skutečně existují finské práce, proč asi, které popisují pozitivní účinky i u pacientů po infarktu myokardu a v rehabilitaci po infarktu i u pacientů se srdečním selháním. Já si myslím, že tady zase poslouchejme svoje tělo.
Pan Majer píše, dobrý den, dá se předejít srdečním příhodám například preventivními kontrolami, kdy se krevní oběh třeba prosvítí, aby bylo vidět, kde se cévy ucpávají?
Ano a ne. taky nic nevíme pořádně, ale samozřejmě bylo by možné, teoreticky by bylo možné udělat nějakou angiografii, vyšetření všech cév, ale to by samozřejmě zatížilo ledviny a to se nedělá a to je opravdu možnost teoretická. Co se ale dělá, to je vyšetřování krkavice, já to neumím česky vždycky, ty karotidy se dělá ultrazvukové vyšetření těch krčních tepen velkých a někdo říká, že tyto tepny jsou oknem do srdce, takže můžeme odhadnout, jestliže tam nemáme nějaké změny, tak nebudou ani změny na srdečních tepnách, neplatí to samozřejmě absolutně. Pak existuje celá řada dalších vyšetření, která se u nás moc neprovádějí, to je třeba takzvané kalciové skóre, které se hodně dělá hlavně ve Spojených státech. Je to s velkou nepřesností nakonec prováděné vyšetření, ale kolik kalcia obsahuje, protože naše koronární nebo srdeční tepna, tak takové máme riziko aterosklerózy. Takže obecně takovéto preventivní prohlídky možné jsou, určitě sníží nějakým způsobem výskyt kardiovaskulárních onemocnění nebo toho rizika i pro toho konkrétního pacienta, když ví, ale myslím si, že každý by se měl chovat ke svému tělu co nejšetrněji a co nejlépe, takže takové budeme se snažit o ten zdravý životní způsob a já bych řekl, možná ta dieta je možná, a možná to říkám podle sebe, protože já v té dietě taky dělám chyby a spíš ten pohyb, ale on ten pohyb se zdá být výrazně
důležitější.
Ono se dokonce říká, že takoví ti, kteří jsou fit-fat, to znamená takoví ti cvičící tlouštíci, že jsou na tom z hlediska srdečně cévních onemocnění velmi dobře a jsou na tom skoro tak dobře jako cvičící štíhlí a dokonce štíhlí necvičící jsou na tom hůř, takže jako to cvičení vyhrával nebo fyzickou aktivitu vyhrával na první místo.
Lída se ptá profesora Richarda Češky na syndrom zlomeného srdce. Píše, slyšela jsem, že existuje. Je to skutečná fyzická změna? Je vratná nebo nevratná?
V zásadě se dá říct, že existuje to taková situace, ke které dochází po nějakém větším stresu a tím stresem může být cokoliv, nějaké onemocnění a dokonce i skutečně třeba stresová záležitost, diagnostika je echokardiografická a je to změna, která je vratná. No.
Zlomené, takže stres, jo. Smrt partnera, nešťastná láska, takhle to všechno.
Vyloženě, já bych to neříkal, že je to při takových, teď nechci říct, že smrt partnera, ale třeba jako nešťastná láska nebo tak, ale nějaká skutečně zásadní věc, možná i třeba nějaké jiné přidružené onemocnění třeba, ne, nějaký prostě teď mě nenapadá, co by to mohlo být, ne, krvácení z žaludečního vředu nebo něco podobného.
Naši posluchači se hodně ptají na warfarin, tedy na lék na ředění krve. Beru 5. rokem warfarin po opakovaných plicních embolích a trombozách, píše tazatel, který se nepodepsal. Podle lékaře až do konce života, jaký to má vliv na srdce?
Warfarin a antikoagulační léčba, to je veliká otázka. Warfarin je samozřejmě velmi účinný lék, který se podává z dvou důvodů. Jednak tedy jako prevence plicní embolie, to je jedna věc, a jednak při fibrilaci síní, při srdeční arytmii se podává jako prevence cévní mozkové příhody a je to lék nesmírně účinný. Takže u té fibrilace síní je to celoživotní léčba, u té plicní embolie a u té trombózy, je to časově omezené. Jakkoliv je to účinný lék, samozřejmě má celou řadu nežádoucích účinků, z nich asi takový nejlogičtější je to, že může pacient hodně krvácet. Možná by posluchače, kteří užívají warfarin, potěšilo, že budou vědět, že to bylo vlastně původně jet na krysy, ale to současné...
To rozhodně potěší.
V současné době se používá takhle, to použití je správné. Nicméně od warfarinu je postupně velký odklon a jsou tady nová antikoagulancia, která ovšem se podávají bohužel kvůli limitacím ekonomickým a limitacím pojišťovny jenom u vybraných pacientů. Takže, ale ta nová antikoagulancia jsou určitě budoucností a toho warfarinu se posléze zbavíme. To ale neznamená, že se zbavíme té antikoagulační léčby.
Pane profesore, poslední otázka. Vy jste vedoucí Centra preventivní kardiologie. Tam bych se měla dostat dřív, než mě začne bolet na srdci.
Já si myslím, že obě možnosti jsou dobře, lépe pro každého pacienta, jak když tam přijde dřív, protože my se budeme snažit předcházet té první manifestaci srdečního onemocnění tím, že budeme kontrolovat rizikové faktory a nakonec i funkci a činnost srdce. Když přijde člověk, který už bolesti na hrudi třeba má, tak budeme dělat takzvanou sekundární prevenci, ono se to moc neliší, ale zase budeme se snažit snižovat to riziko srdečně cévních onemocnění. Takže obě možnosti dobře.
Profesor Richard Češka byl dnes hostem Radiožurnálu. Děkuji, že jste si na nás udělal čas a ať se vám daří.
Díky za pozvání a na shledanou.
Lucie Výborná se 5 minut před 10. loučí, přeji hezký den. Ať se daří i vám.